cuvântul lui Dumnezeu în asemenea situații ca fragmentul care a fost citit, ne introduce, aș putea să spun, ca la un spectacol al lucrărilor lui Dumnezeu. Spectacol în sensul pozitiv și sfânt. Adică să vedem ce și cum poate să lucreze Dumnezeu. Oamenii obosiți și apăsați de împrejurările vieții vor adesea să iasă mergând la spectacole de teatru, de film, de sport, de muzică, de să se schimbe puțin mediul, cadrul în care sunt, pentru că sunt prea apăsați. Cuvântul lui Dumnezeu ne introduce, ne scoate din rutina vieții și ne expune, iată, un spectacol, să vedem ce poate să facă, cum poate să lucreze Dumnezeu. Ca să ieșim din micimea și nimicnicia, josnicia gândurilor noastre și să fim ridicați spre înălțimea cerească a gândurilor, a lucrărilor lui Dumnezeu. Ca o scurtă prezentare, aș putea să spun întâi un prim act. Un prim act a fost vindecarea de lepră miraculoasă a comandantului armatei siriene, Naaman, care e prezentată în capitolul 5. Sigur că ne-am fi așteptat ca Naaman, fiind vindecat printr-o experiență autentică și având poziția de mare comandant al sirienilor, să nu mai vină asupra lui Israel. Așa era, ar fi trebuit să fie normal. M-au vindecat acolo și el a și recunoscut, singurul Dumnezeu e acolo. Cum să mă duc eu acolo să lupt? Nu a fost așa, pentru că e simplu. Dacă a devenit un om credincios, probabil și-a pierdut orice autoritate și poziție pe lângă împăratul Siriei, așa încât împăratul Siriei l-a lăsat pe Naaman cu experiența lui și a hotărât noi campanii militare împotriva lui Israel. Ne-am fi așteptat să fie recunoștință, să fie... Nu, nu, e absurd să gândești că să se schimbe omul. Nu, omul, împăratul Siriei, om rămâne la fel și pornește alte campanii. Sigur, de la Dumnezeu era lucrul acesta și Dumnezeu a intervenit, a deconspirat planul de luptă, l-a înștiințat pe împăratul lui Israel, au fost câteva eșecuri, a fost și întrebarea pe care împăratul Siriei, cine e între noi trădător? Și spune împăratului lui Israel despre planurile noastre. E important. Cine? Sigur că era cineva care deconspira planurile de luptă. Dumnezeu își făcea, e al doilea act, n-are nevoie de Naaman, n-are nevoie de Naaman. L-au scos din slujbă. El se folosește de omul lui, are omul lui. Naaman nu e omul lui. Are omul lui Dumnezeu, omul. Și a venit un gând ca o sclipire în acest al doilea act după multe eșecuri și un om i-a spus, nu e niciun trădător, dar e acolo acest Elisei, omului Dumnezeu, nimeni domnul meu, împărate. Dar profetul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești tu în camera ta de dormit. Când se retrăgea împăratul Siriei, nu în camera lui, cu cine? Cu împărăteasa. Și vorbea, uite, eu mâine aș vrea sau aș vrea, uite, am suferit un eșec, acum mă gândesc să schimb, să... Și cuvintele pe care le rostea în camera lui de dormit era numai cu împărăteasa, că nu vorbea singur, soliloquii să vorbești singur. Nu vorbea singur, vorbea cu cineva. Ajungeau la împăratul lui Israel, Dumnezeu lua. Acesta e Dumnezeu, al doilea act, strălucește într-un chip minunat. Elisei e omul lui. Sigur, împăratul a decis imediat, e logic. Dacă e un om, e simplu. Trebuie să îl prindă pe acest. Duceți-vă și vedeți unde este și voi trimite să-l prindă. Sigur, e logic, e simplu. Nu e vorba de confruntarea unor armate. Nu. Armata Siriei își dorește și a propus ca obiectiv de luptă un om. E atât de simplu, e atât de ușor. E actul al doilea, e așa. Să se ducă să-l prindă, sigur, Dumnezeu a lăsat și să gândească și să pornească unde este, e la Dotan. S-au dus la Dotan, cum știm. Știm și ce a spus slujitorul lui Dumnezeu, omului lui Dumnezeu, o armată împotriva noastră, grav, grav, foarte grav, o armată pentru un om. Nu e nicio soluție. Dar omul lui Dumnezeu privea dincolo de ce se vedea și îi spune, deschide ochii să vadă, că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Ce priveliște, ce spectacol, ce spectacol, pentru că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Dacă am ști lucrul acest, dacă am crede lucrul acest, dacă am avea și noi preocuparea în rugăciune să ne deschidă Dumnezeu ochii, să-L vedem pe El, nu să vedem doar ce prezintă lumea, Siria cu armata ei, nu îl impresiona deloc pe Elisei. Nu, obiectul privirilor lui era cerul și privind spre cer a văzut o știre. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el, dar în jurul lui Elisei nu era un înger. Era o armată de îngeri în jurul lui, trimiși de Dumnezeu. Ce spectacol al felului lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim scoși din rutina vieții, în care doar ce vedem noi este realitate, și să fim transpuși prin credință în acest teritoriu al realității, care este mai presus de orice realitate a lucrării, ce spectacol este acesta. Actul 2 s-a încheiat, a venit o armată, a luat un om, omul i-a condus în Samaria, știm cum s-au desfășurat lucrurile, i-a pus la masă, pentru că așa a spus omului Dumnezeu, care știa dinainte să, cum să se răzbune pe oameni. Lăsa să se răzbune Dumnezeu. A mea este răzbunarea, iar voi dați-i să mănânce. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, așa e cuvânt. Dacă nu știa el asta, nu, nu, asta e predică de mult mai târziu, nu, dar era experiență, dacă e foame, că au venit slujbași, ostași, obosiți, dați-i să mănânce, dacă este sete, dați-i să bea, veți îngrămădi cărbuni aprinși, sigur, asta citim peste mii de, peste sute de ani, nu? Dar oamenii din același duh știau lucrul acesta, au trăit lucrul acesta mai înainte să citim noi ca învățătură. Sigur că după actul 2 ne-am fi așteptat că, așa cum se spune în finalul actului 2, și cetele Siriei n-au mai venit în țara lui Israel. N-au mai venit azi. Nu, sigur că na, astăzi așa e. Dar au venit mâine și au venit din nou. Asta e pentru Dumnezeu. E o mică joacă de copii. Nu, nimic nu-l încurcă. Pentru noi ni s-ar fi părut mare lucru dacă Naaman ar fi impus un punct de vedere să nu mai vină Siria să cucerească Israelul, că e inutil. Apoi, după al doilea act, am fi gândit că acum împăratul o să capete minte. Nu capătă minte, nu, n-are de ce. Binele nu se capătă, răul este adânc sădit în inima omului și încolțește imediat. Și deși se spune, n-au mai venit în țara lui Israel și am fi zis, cu al doilea act s-a încheiat, nu s-a încheiat, pentru că urmează al treilea act și au venit din nou. Au cucerit, au înconjurat Samaria cu o foamete, toată oștirea s-a suit și a sediat Samaria și era foamete mare, așa cum am văzut, atât de mare încât apare acel moment culminant cu două femei care, sigur, situația ridicolă, e extremă, pare fără ieșire în această împrejurare, când împăratul lui Israel a primit mesaj de la împăratul Siriei să-l vindece pe Naaman și a sfâșiat hainele. Acum, sigur, tot și-a sfâșiat hainele și îl vedem îmbrăcat în sac, un aspect al smereniei, dar nu trăiește autentic această smerenie. În primul act a primit mesaj de la Elisei, trimite-l la mine. Elisei știa ce se petrece, nu era în palatul împăratului când și-a sfâșiat hainele, dar știa prin Dumnezeu, comunica cu cerul și prin cer vedea ce se petrecea în palatul împăratului, l-a văzut sfâșiindu-și hainele, trimite-l și va ști că este un profet în Israel, s-a sfârșit minunat, ar fi putut și acum. A trimis la profetul Elisei, dar cu alte gânduri. Întâi că s-a angajat cu jurământ, un jurământ rostit în felul evreilor, așa să-mi facă Dumnezeu și încă mai mult, dacă va rămâne pe el astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, îl scăpase din atâtea împrejurări. Și acum nu mai are încredere în omul lui Dumnezeu. Se angajează să-i taie capul astăzi. Așa hotărâse și împăratul Siriei. A trimis o armată. Așa face și împăratul lui Israel. Deși trăiseră și unul și altul experiențe care le arătau că Elisei este deosebit. Nu poți să te joci cu Elisei pentru că ar fi... Să te joci cu Dumnezeu, sigur, îi tai capul lui Elisei. Păi ca să-i tai capul, trebuie să-i tai capul lui Dumnezeu, că e omul lui Dumnezeu. Și se angajează cu jurământ. Este un jurământ ebraic, este un ebraism. În traducerea veche era să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei pe trupul lui. Ebraismul este plin de înțelepciune, pentru că deși este un jurământ rostit în grabă și rostit așa fără control, ca și cum ai fi sigur, așa să-mi facă Dumnezeu, a fost rostit de multe ori și niciodată cel care l-a rostit nu a respectat jurământul. Aș spune Dacă nu greșesc, este întâia dată când a fost rostit jurământul acesta de către împăratul Saul, atunci când, după marea victorie pe care a câștigat-o Ionatan, pe principiul credinței împotriva filistenilor, încălcând într-un fel o poruncă a împăratului Saul, care poruncise în zi de război post, să mergi la război postin, nimeni să nu mănânce și să nu bea. Ionatan n-a știut, a luat miere, a mâncat, sigur, era o poruncă încălcată, am ajuns la cunoștința că au încălcat porunca și împăratul Saul, cu entuziasmul lui, un entuziasm pe care îl recunoaștem, e entuziasmul nostru, carnal, religios, imediat a zis, așa să-mi facă Dumnezeu și mai mult, dacă va rămâne capul lui Ionatan. Era fiul lui și s-a angajat să omoare pe fiul lui. A intervenit poporul. Cum să moară Ionatan când el a lucrat cu Dumnezeu, spune poporul. Adică nu tu ai lucrat cu Dumnezeu, tu ne-ai poruncit să nu mâncăm, dar el a lucrat cu Dumnezeu, a câștigat o mare victorie, a rămas jurământul, sigur, încălcat jurământul. I-a făcut Dumnezeu, după traducerea veche, să mă pedepsească. E grav să ceri pedeapsa lui Dumnezeu. Ebraismul ascunde înțelepciunea să transferi în seama lui Dumnezeu, să facă el ce crede că e bine. Eu, așa, în prostia mea, am rostit acest jurământ. Dar să facă Dumnezeu potrivit cu el, nu potrivit cu mine, să nu ceri pedeapsa lui Dumnezeu. Al doilea moment este când David însuși, un om credincios, mergând să se răzbune pe casa lui Nabal, a rostit jurământul acesta, așa să-mi facă Dumnezeu și încă mai mult, dacă va rămâne cineva din casa lui Nabal. Sigur, un jurământ rostit într-un moment pripit, nu s-a întâmplat lucrul acesta, a venit soția lui Nabal, a potolit furia împăratului, cum în situația lui Saul poporul a potolit nebunia împăratului. Aici o femeie credincioasă, smerită, l-a calmat pe David. N-a murit nimeni din casa lui Nabal, sigur n-a murit atunci, astăzi. După aceea Dumnezeu a făcut, dar Dumnezeu nu l-a pedepsit pe David, cum nu l-a pedepsit nici pe Saul? Pentru că Dumnezeu își respectă suveranitatea să nu facă după cerința omului, iar ebraismul în sine lasă în seama suveranității lui Dumnezeu, așa să-mi facă Dumnezeu și mai mult, dar să facă cum știe el, în suveranitatea lui. Al treilea episod, nu știu dacă le spun pe toate, e acesta al împăratului Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, în această împrejurare, a hotărât să-l omoare pe Elisei. Poți să hotărăști, da, trebuie să ceri acordul lui Dumnezeu, că e omul. N-a murit, nu moare. Oamenii spun, nu mor caii când vor căili. Cam așa e și aici. Caii sunt lătrați de câini. Dacă dă o copită, l-a zburat. Dar caii latră și cred că o să omoare. Câinii latră, cred că o să omoare calul. Nu omoare calul când... Așa și împăratul. Vor și împăratul Siriei, vrea să-l omoare. Și împăratul lui Israel. Ce aveți cu omul lui Dumnezeu? N-are decât lucruri bune, lucruri bune, pașnice. Veniți! În Israel o să vă punem masa în Israel. Veniți, e foamete, o să fie belșug, azi e foamete, mâine o să fie atât de mare belșug, o să fie inflație de grâu și de tot ce așa este. Și a rostit acest cuvânt, iată, spune, ce spunea împăratul lui Israel. Iată, de la Domnul este răul acesta, De ce să mai aștept pe Domnul? Domnul nu face rău. Nu poate să facă rău. Nu-L înțelegem noi, dar El este bun. E singurul bun. Iar bunătatea Lui e neschimbată, rămâne. Pentru că nu poate să facă rău. Este în mintea noastră. Este răul și îl punem în seama lui Dumnezeu, așa cum face și, iată, de la Domnul este răul acesta, de ce să mai aștept pe Domn? Și vine răspunsul, Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, ce simplu, așa zice Domnul, mâine, pe timpul acesta, la poarta Samariei, măsura de floare a făinii se va vinde cu un siclu, și două măsuri de ors cu un siclu, nu știm noi raporturile, dar o măsură e mare, era cel puțin cât o efa, adică avea vreo 20 și ceva de litri, poate și kilograme, mai puțin sau așa. Un siclu era un preț convenabil, cum este prezentat ca o minune din partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu știm să transformăm noi cifrele, tot trebuie să luăm realismul minunii din partea lui. Ce simplu, ce calm, ce liniștit. El vorbește din cer. Așa e omul lui Dumnezeu. Este mesajul credinței. Așa a primit. Este inspirat de Dumnezeu. Așa i-a spus Dumnezeu. Spune-le oamenilor care își mănâncă copiii acolo. Să mâine pentru mâine. Mâine nu își vor mai mânca copiii. Mâine vor avea belșug de grâu, belșug de orz. Sigur, câteodată poate că aceste alimente pentru noi sunt subapreciate. Sunt dintre alimentele cele mai bune, indispensabile vieți. Se spune în istorie despre cultura gladiatorilor, luptătorii din circurile romane care luptau cu fiare sălbatice sau luptau între ei. Regimul lor alimentar era bazat în primul rând pe ors. Aceasta era alimentația. Și acum oamenii au revenit cu fulgi de ors. Toată lumea vorbește de beneficiile pe care fulgi de ors de ovăz. Cu aceasta se hrăneau cai, cu aceștia se hrăneau gladiatorii. Dacă am ști să apreciem, nu le dădea carne, nu le dădea, le dădea ors și ovăz, cu acestea îi hrănea și cu acestea aduceau marile lupte în circurile romane. Așa este și aici. Acum, în față de mesajul inspirat al credinței, apare întâi necredința pe care o ilustrează. Acesta este al treilea act, sigur. Începe cu foamete, începe cu femeile, începe cu împăratul, începe cu Elisei, omul lui Dumnezeu. Și apare replica necredinței exprimată de căpetenia care îl însoțea pe împărat. Cum e stăpânul, așa e și paletul. Și el spune că e exclus lucrul acesta, dacă ar face Domnul ferestre în ceruri. Nu, Domnul nu face ferestre în ceruri, că Domnul nu merge clandestin. Nu, el e deschis. Despre raporturile între ceruri și pământ nu e prin ferestre. E ori prin ușe, o ușă deschisă în cer, cum citim în Apocalipsa, capitolul 4, ori cerul deschis, nu în fereastră. Ori, mai este o expresie, stăvilarele cerurilor. Găsim expresia aceasta în ultimul profet, și anume în profetul Maleahi, când Domnul deschide, nu deschide o fereastră, ci deschide stăvilarele cerurilor și curge belșug de acolo. Îi se răspunde de către profet, iată, vei vedea cu ochii, vei vedea, dar nu vei mânca. Acesta este prima scenă, să zicem, din această împrejurare, nu e prima, e mai, dar urmează următoarea scenă care a fost citită. În următoarea scenă a spune despre ce înseamnă nu necredința exprimată de slujbașul acela, ci rațiunea este gândirea leproșilor de la poarta Samariei. Rațiunea este o gândire deductivă. Și ei exprimă simplu. Dacă vom zice să intrăm în cetate, foamea este în cetate. Dacă vom ședea aici, vom muri. Este cea mai tipică gândire deductivă, gândirea rațiunii și cea mai răspândită. Și noi gândim în fel, dacă merg, dacă nu merg, dacă o să mă duc colo, dacă o să mă duc dincolo, dacă o să fac, dacă o să dau, dacă... Și dintre această gândire deductivă tragem concluzii. Așa trag concluzii și este gândirea leprei, este gândirea păcatului, deducția, dacă. De patru ori apare această exprimare, dacă. Acum, pentru cei care, sigur că sunt toți la curent cu actuala gândire, principiul dacă este principiul if, pe care se întemeiază toată programarea tehnologiei actuale, toate programele pe care se întemeiază societatea pornesc de la principiul if. If. Dacă. Acesta este principiul fundamental al programării, al rațiunii, al logicii, este logica leprei. Și noi ne însușim pentru că ni se pare că este bună, că este rațională. Iată ce raționamente bune au acești oameni. E raționamentul leprei, e gândirea leprei, e logica leprei, este if-ul leprei din programarea fără credință, care încearcă să substituie credința cu ce îmi pare că este bine, pentru că ei gândesc foarte bine până la urmă așa, pe principiul if. Principiul credinței este principiul mâine. Mâine pe timpul acesta, la poarta Samariei, fără niciun dacă, vin leproșii și introduc principiul if, principiul dacă, era noaptea, pentru că profetul vorbește ziua, iar leproșii gândesc noaptea și gândind ei, sunt sărmani oamenii aceștia. În cetate nu se puteau duce, nu că era acolo moarte, se mâncau între ei, dar nici n-aveau acces că erau leproși. Poate că i-ar fi primit, pentru că așa este o solidaritate în necazul dintre oameni. Până la urmă gândesc că e mai bine să duc în tabăra sirienilor, să alegi să te duci la vrăjmași. Aceasta este finalitatea gândirii logice. Aceasta este finalitatea gândirii leprei, să te duci la sirieni, nu să te duci la Israel, la poporul lui Dumnezeu. Binele este în tabăra vrăjmașe și așa au concluzionat ei, conduși pe un slalom între dacă. Au ajuns până la urmă că mai bine ar fi la sirieni, mai bine este în lume. Oh, să ne ferească Dumnezeu de rațiuni care ne întorc în lume, în loc să ne întoarcem la Dumnezeu. Spre Dumnezeu ne atrage doar inspirația credinței și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. În lume ne conduc toate raționament. Oricum am gândit, tot mai bine este în lume atunci când mergem pe principiul dacă sau pe principiul logicii sau pe principiul rațiunii leprei. Asta e simplu, așa gândește lepra, s-au dus în tabăra sirienilor, era noapte, și dacă vom zăbovi până la lumina dimineții, iarăși dac, păi ei nu-i scoate din această încurcătură decât principiul logicii lor. Dacă vom zăbovi, atunci vom fi vinovați și ce să facem, mai bine ne ducem. Acum au strigat la poarta împăratului și au spus ce au văzut, ce au trăit. Aș vrea să remarc că logica leprei conduce în tabăra sirienilor, iar în tabăra sirienilor chiar este bine. Chiar este bine. Adică e belșug, găsește de toate, nu sunt sirieni, e toată prada acolo, tot ce vrei. Și încep să iei după acolo, ba una, ba alta, le duci, le ascunzi, le... E bine în tabăra sirienilor, e bine, dar este ceva care sună într-o conștiință care nu poate fi făcută să tacă. Nu e chiar bine tot, nu e chiar bine. Avem de toate, dar dimineață, dar ce va fi dimineață? Noaptea e bine că avem tot ce ne trebuie, avem belșug, nu ne lipsește nimic, nu mai murim de foame, dar dimineață murim. Asta este dimineață. Ce va fi dimineață? Este bine că atunci când, să zicem, ne bucurăm de ce vedem în lume, de plimbări, de distracții, de bunătăți, de belșuguri, de ce găsim? Găsim din belșug lucruri. Dar trebuie să nu excludem că e noapte și vine dimineața. Iar dimineața, totul ce a fost în cursul nopții nu va mai fi și va fi vai. Și atunci mai bine este ca mai înainte de a mai aduna din lucrurile Samariei, din lucrurile Siriei, din lucrurile lumii, e bine un popas de gândire privind spre Dumnezeu. Ce va fi dimineața? Ne va ajunge pedeapsa. Aceasta este urmarea acumulării lucrurilor din tabăra sirienilor. Ne va ajunge pedeapsa. Treziți în această conștiință, sigur, prin intervenția lui Dumnezeu, s-au dus și au spus împăratului și acum urmează anticredința, nu necredința. Necredința a murit, pentru că comandantul ăla care îl însoțea a murit. Dar urmează anticredința, altă rațiune, altă logică, să vă spun, sigur, cu autoritate, cu emfază, cu putere, să vă spun, voi nu știți, să vă spun cum este. Este ca în Sinedriul din Ierusalim, după învierea lui Lazar, când, punând problema lui, să vă spun, voi nu știți, așa le-a spus marele preot Caiafa, care era în slujbă în anul acel, voi nu știți ce va fi. Așa vine și împăratul cu autoritate, cu poziție, cu cunoștință, să vă spun eu, aceasta este anticredința care exprimă simplu această strategie care, sigur, e ușor de recunoscut, a fost prezentată. Unul dintre slujitorii lui a răspuns și a zis, nu de la împărat se așteaptă hotărârea, nu de la împărat se așteaptă o bună conduit, un slujitor al lui, să ia cineva, te rog, 5 din caii rămași, care au rămas în cetate, iată, ei sunt ca toată mulțimea lui Israel, iată, sunt ca toată mulțimea lui Israel care a perit, să-i trimite. E simplu, dacă se vor pierde, asta e, au mai rămas doar aceștia, tot nu. Să-i trimitem pe ei. Este alt dacă dar este un dacă expus de slujitor, parcă ar fi slujitorul de pe lângă Naaman Sirian, care i-a spus: stăpâne, dacă ți-ar fi cerut profetul un lucru greu, l-ai fi făcut. Dar ți-a cerut un lucru ușor, de ce să nu-l faci? Așa vine și sunt asemenea slujitori care sunt scoși așa la momentul potrivit de Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu. Împăratul Ahasveros la miezul nopții, neavând somn și citind în analele istoriei, întreabă: ce răsplată s-a făcut pentru Mardoheu care m-a scăpat pe mine dintr-un cop? A venit un slujitor și a spus un singur cuvânt. Ce cuvânt a spus? Când a întrebat împărat ce s-a făcut? Nimic. A fost de ajuns? Nimic. Și atunci împăratul a spus să se facă totul. Și s-a făcut nimic. Dar el la momentul potrivit, scos din providența lui Dumnezeu, i-a trimis întâi împăratului Ahasveros, i-a furat somnul, i-a plecat somnul, a fugit somnul de la el, a luat Dumnezeu, i-a luat somnul și i-a trimis arhivele să citească, apoi i-a trimis un slujitor, apoi i-a trimis un gând, o hotărâre, așa lucrează Dumnezeu, cum s-a citit de dimineață. Ce spune Dumnezeu, aceea ia ființă. Este atotputernic, e mare, e stăpân. Acesta este al treilea act din această... Nu se termină. Acesta este al treilea act. Un mesaj al credinței. Credința înseamnă inspirație. Apare necredința, moare. Apare logica leproșilor, rațiunea, care se opune credinței, care critică credința, care încearcă să, până la urmă, se încadrează pe drumul inspirat de Dumnezeu. Apare și anticredința împăratului însuși, dar toate cad în fața autorității pe care este bine să o... E un spectacol la ce poate face. Noi privim cerurile, spectacolul cerurilor. E o carte intitulată Spectacolul Cosmic. Absolut admirabil. Iată alt spectacol aici, în trei acte deocamdată, cu mai multe scene, absolut impresionant. Acesta este Dumnezeu, acesta este adevăratul Dumnezeu, așa lucrează El. Pe El trebuie să-L recunoaștem, să-L respectăm, să-L adorăm, să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu.